Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases.
Head kuulajad, tänane saade Teelised sündis märtsi lõpus Gruusias. Mind pereraadio toimetajana viis Gruusiasse kristliku raadio koolitus, mida koos koolituse korraldaja Margus Einloga läbi viisime. Reisil olid kaasas ka Gruusia sõjapõgenike pikaajaline toetaja, Lihula baptistikoguduse pastor Aivar Raudver ning külauudiste toimetaja Urmas Saard. Lisaks koolitusele sõitsime Gruusias ringi ning kutsume teidki kaasa Gruusia mägiteedele. Tänase saate autorid on mina Kärt Tamm ja Margus Einlo. Head kuulajad, tere tulemast Gruusiasse!
Me oleme ühes väikses punases bussis, mis viib meid Aserbaidžaani piiri äärde ja päris huvitav teada, et selle külakese nimi, kuhu me läheme ja kuhu tavalise autoga seegi ei saa, sest autode põhjad on liiga madalad, selle küla nimi on Pirosmani ja ümberringi on siin mäed ja praegu Gruusias on üsna soe, päike paistab ja õunapuud õitsevad. Aga asume siis kohe peagi teele ja asume teele Pirosmani suunas. No, Margus, kus me asume täpselt Gruusia kaardi pealt vaadatuna?
No, praegu oleme Gurdžaanis, me oleme siis Ida-Gruusias, Kahetias, Veini pealinnas. Ja läheme siis edasi Aserbaidžaani piiri äärde. Ja Gruusia ja Aserbaidžaani vahel on Alamasi või Alavasi jõgi. Nii et need ääremaad, kuhu me nüüd jõuame, siis sealt kaugel taamal paistab siis juba Aserbaidžaan.
Pirosmani on ju Tallinnas tuntud kui Gruusia restoran.
Jah, Tartu maantelt sõidad sisse, mõtled, et see on mõni Gruusia toit, on ju. Kas siis inkaali või saslõkk. Pirosmani on üks tuntud Gruusia kunstnik. Vaevalt, et küla nüüd tema nime järgi on nimetatud, see järelikult omab mingit tähendust Gruusia keeles. Ja kunstnik, kes elas siis vaesuses, aga oli väga, väga andekas. Nii et ilmselt peale tema elu ta tööd muutusid ülipopulaarseks. Nii et ei ole ilma sealt, et niisugune restoran siis Pirosmani midagi, mis on omane Gruusiale. Ja siis see küla on samuti Pirosmani, aga ma vaevalt usun, et sellel on mingit seost selle kunstnikuga või Tartu maante restoraniga.
Aga sellel on palju seost vaesusega, nagu ma olen aru saanud siinsetest juttudest.
Me sõidame ääremaale ja seal on juba teine kultuur. Me läheme ju täiesti Aserbaidžaani piiri äärde, et ka Gruusial ju majanduslikult ei lähe praegu väga hästi, aga no, see vahe Aserbaidžaani ja Gruusia vahel on ikkagi väga suur, sest Aserbaidžaanil läheb ju majanduslikult palju paremini. Neil ju leidub naftat ja Baku ja igasugused metallid ja noh, ma mälu järgi räägin, eks ole, et selles mõttes ja no muidugi aserid on ka väga uhked omale maale, aga Gruusia on niisugune väike purje laev suure ookeani märatsevate lainete keskel ja väga hästi on siia maani hakkama saanud. Aga muidugi, eks see 500 000 põgenikku, mis siin on ja need lõputud sõjad ja revolutsioonid peale iseseisvumist, et noh, see kindlasti on mõjutanud ka Gruusiat väga. Aga Aserbaidžaan selles mõttes, ta on ju suur maa ja islamimaa, nii et kultuuriliselt Alazani jõgi siis lahutab ristiusku ja islamiusku.
Meil on reisil kaasas veel ka külauudiste portaali reporter Urmas Saard ja Lihula baptistikoguduse pastor Aivar Raudver. No, teil on olnud siin Gruusias päris palju elamusi. Mis on kõige eredam, mis teid on kõnetanud Gruusia juures? Urmas, alustame sinust.
No eilne päev, siis kui me läksime Kaukasuse mägedel ühe madalama kupli otsa, mille teekonna pikkus oli arvataval 2,5 kilomeetrit ja tõusu 500 meetrit. Kahjuks ei tule mulle kohe nii hoobilt meelde selle kloostri nimi, aga see on nüüd praegu selle reisi nael.
Aivar, mis sinu jaoks, mis sind on kõige rohkem kõnetanud selle reisi juures? Oleme praegu reisil olnud juba 4 päeva. On millest rääkida?
No, minul on kõige eredamad mälestused muidugi seal, kus teie seda koolitust pidasite. Et kui sa tänaval käid ja näed inimesi ja ja kui sa kellegile jutu otsa peale saad, siis need inimesed võtavad siit kohe nagu oma inimesena, võtavad kaasa, tulevad, viivad koju ja katavad laua kohe ja tahavad veini pakkuda ja kuigi ma pean ütlema, et ma pean ära ütlema, sest et ma olen karsklane, eks ju, aga ei taha ju neid solvata ka ja siis pead väga ettevaatlikult ära seletama, miks ei saa veinist osa võtta, sest nende jaoks on muidugi austused, kui nende veini proovida ja see tähendab ka, et nende oskusi hinnata selle veini tootmise juures, eks. Ja nagu me juhtus selline lugu, eks, et me rändasime Urmasega kuskil mägedesse seal Kaukasuse mägedes ja pildistasime ja tahtsime nii lähedal olla kui võimalik. Ja siis seal ka üks üksik auto sõidab ja tuleb üks mees ja tuleb jututama ja küsima, et noh, mis te teete ja kes te olete ja tore oli, et inimesed tunnevad huvi üksteise vastu. Ja lõpuks tuli välja, et on selle linna meer, kes õpetas oma pojapoega sõitma autuga ja oli lahkel meelel kohe meid tagasi ka tooma, sest meil oli aeg, kus me pidime tagasi olema ja see on minule üllatuseks, et siin on väga külalislahke ja ei teki mingit võõrastust. Kohe saame jutule ja nii tore, see mul on kõige nagu meeldivam ja toredam sündmus nagu praegusel hetkel.
Ma saan aru, et see linnapea kutsus teid ka enda kojusas lõkki sööma.
Kutsus jaa, ja mis tema ütles, eks ju, et neid vaatamisväärsusi on ilus vaadata ja kõiki, aga tulge ikka vaatama, kuidas meie pere on üles ehitatud. Et kuidas me peres elame ja kuidas me käitume üksteisega. Seda see meer meile püüdis rääkida, et see on üks tähtis osa elus.
No pereelu me oleme siin päris lähedalt näinud, ööbime ju peredes ja täna ööselgi olime ühe pere juures ja siin on väga tihedad suhted kõigil sugulastel oma vahel näiteks oled abielus, siis sul on otse kui vend, on sinu mehe vend ja see perekond siin läheb hästi suureks ja see on väga tavaline, et lapsed on kogu aeg vanavanemate juures hoida ja et ema ja isa saavad toimetada oma asju.
Ja sellega seoses ka, et nad hoiavad sellist kogukonda, et sellises olukorras, kus on rasked ajad paremini toime tulla ja see on väga tähtis ja mina arvan, et ka Eestis võiks olla need suhted palju lähedasemad oma sugulastega ja sõpradega, sest raskel ajal on hea, kui on kogukond.
Ja seda on siin palju näha, et selles peitub väga suur jõud. Aga külalislahkusest veel rääkides, lennukiga maandusime me ju Tbilisisse ja üle Tbilisi linna on üks kuju, see on naise kuju ja see sümboliseerib siis Gruusia maad ja sellel naisel on ühes käes mõõk ja teises käes veini anum. Ja selgitus on siis selline, et kui sa tuled siia avatud südamega, siis pakutakse sulle veini ja kui sa tuled siia käsi rusikas, siis võtab sind vastu mõõk.
Ja veini ei pakuta sulle mitte sellepärast, ma saan aru, et sa ennast täis lakuksid, vaid veini pakutakse sulle sellepärast, et see on selle maa veri. See on viinamari, see on selle maa elu. See tuksub kõikides soontes, mis siin maal on ja sellepärast ilmselt parim, mida neil on anda. See on oma verd, selle viinamarja saaki. Vaata, kui lähedane on see juutidega. Mis puutub kogukonda, siis mind puudutas kunagi Tšiboshvili rääkis seda, et kui ema sünnitab, siis on kõik sugulased on kannatamatult hakkamas sünnitusmaja hoovis ja ootavad, kes seal tuleb ja tahavad näha. Ajaloost on teada, et no, grusiinlased elavad ju vainulike kultuuride vahel, on suhteliselt väike maa, see pisike purje laev suure ookeani peal, aga ja selle tõttu nad on sõjamehed, aga kui nad ka, ütleme, peaksid oma vahel klaarima mõõkadega, siis tuleb naiste rahvas ja viskab nende vahele rätiku, siis lõpeb ära igasugune vastasseis ja vaen. ma ei oska seda täpsemalt seletada, aga see on nagu viikingi kultuuris, et naistel on eriline koht ja emadel on eriline koht ja ma vaatan, et kui siin 40-aastased poisid veel sibavad ringi ja ema roogib nende linani öelda, siis no ema ja poja vahel on ka erilised suhted, nii et no väga soe maa selles mõttes, aga kindlasti mitte islami maa. Et naistel on siin, nagu ma mäletan, üks pastor kunagi ütles, et me väga hoiame, austame, armastame naisi, aga valitseme ise.
Ja seda on siin ka väga tunda ja kui perekondades liikuda, siis samuti. Aga Olmest rääkides, kas Olme kuidagi mõjutab teid see, kuidas me siin ööbime ja millised on pesemisvõimalused ja teie meestena, mis te ütlete, Aivar?
Mina ütlen, et mul on natuke ebamugav ja selles mõttes, et inimene on harjumuste ori ja kui sa oled harjunud sellisele tingimustega, mis sa oled kogu aeg elanud, siis see on nagu raske harjuda ümber, kui ei ole WC toas või tusiruumi ei ole soe ja need on kõik väljaspool maja. See ei määra nagu midagi selles mõttes, need olmetingimused. Need inimesed on nagu siin tähtsamad ja see hoiak külaliste vastu ja kõik selle jaoks tegema valmis, et see on nagu kõige tähtsam. Et need on kõik pisiasjad, mis on olmega seotud.
No minu hommik algas niimoodi täna, et päike tõusis, kell oli siin saja järgi 7, see on umbes 2 tundi tagasi ja magasin Gruusia maja teisel korrusel, kus oli meeletult kõrged laed, palju avarust, aga absoluutselt mitte mingit kütet, nii et ma arvan, et seal võis olla kuskil 12 kraadi, aga tekid olid väga soojad ja ma tõesti ärkasin täiesti puhanuna, siis läksin terassile ja sealt oli näha imeilus vaade mägedele, kus mäe tippudes oli lund ja päike tõusis seal kuskilt mägede tagant ja helkis niimoodi oranžikalt sinna peale, nii et selliseid värve igapäev ei näe. Ja siis ma läksin alla ja siis vabas õhus oli seal üks kraani kauss, siis selline tilaga võibolla vanadest aegadest kuulajatel on meeles, kui sa vajutad selle tila üles, siis tuleb vesi alla. Ja siis umbes 5-graadises külmas siis pesin nägu ja hambaid seal mägede taustal ja see oli midagi täiesti enne olematud.
Kui mõtelda seda, et Euroopas on 40% metsi välja juuritud ja ookean on suudetud sivilisatsiooni pealt ära reostada, siis siin Gruusias vaatamata sellele, et sa pead vetsus kükitama nagu kotkas on midagi, mida sivilisatsioon ei ole suutnud ära rikkuda, sest tõesti mägedes lumi on veel valge, mitte tahmad riipudega lennukitest, eks ole. Et selles mõttes, et hoidku jumal Gruusia sivilisatsiooni eest, igasuguste liitude ja ühenduste ja organisatsioonide eest, mis kõik muudavad kasumiks.
Seda ehedust on siin tõesti väga palju ja nagu ka Aivar ütles, need asinad olmetingimused ei kaalu seda ehedust ja seda kaunidust üle. Aga Gruusias on elanud ja siit on pärit ka palju üle maailma tuntud inimesi ja mis minule tuli üllatusena, mida me pealinnast Tbilisis kuulsime, pastor Levan rääkis, et Putin, Venema president, on elanud Gruusias oma lapsepõlves.
Katsume sellesse selgustu, aga tundub, et see ei olegi vale, sest inimesed teavad ja mäletavad veel, nii et need, kes elasid Vladimir Vladimirovitšiga ühes külas, need inimesed on veel elus. Nii et siis on tegemist on tõesti väga sügava või ma ei oska öelda, mis mõõdus pettusega kokku leppega, vandenõuteooriaga, aga võibolla see tõesti nii lihtne ongi, nagu siin koha peal räägitakse, et Vladimir Vladimirovitši venelasest ema abielus siis teist korda, kui ta oli käima peal, mees jättis ta maha abielus armeenlasega, nagu ma aru sain, ja nad tulid Gruusiasse elama. Ja kuna siis armeenlane oli kasupoja vastu niivõrd paha, siis kuskil 10-aastasena saadeti noor Vladimir tagasi Leningradi sugulaste juurde ja hiljem ta elas siis lastekodus. Eks ole, oli ju niisugune lugu. Nii et kui me läheme siit kori poole, võibolla meil õnnestub sealt Metehi külast läbi käia, ehk võibolla Putini mammat siis ka tervitada.
Aga rääkides veel Gruusia pärandist, siis Tbilisis olles meie külalislahke hoolitseja Marina viis meid muusiumisse, mille nimi oli Gruusia kullafond. Ja seal oli siis näha, mis oli välja kaevatud haudadesse inimestega kaasa pandud ja seal oli siis näha väga filigraanselt viimistletud ehteid.
See oli ju üllatus, et metallide töötlemine on neil kuskil, mis Aivar ütles, et Esa ja Vanune, 700 aastat enne Kristust. Ja nad, ma ei teadnud, et Gruusias on nii palju kulda, kuigi me tundsime ju Webkood, seda väikest kasvu meest, kes kunagi omas mingit mäge, kus siis kulda kaevandati, aga no see on meie aegadel. Nii et Gruusia maapõues on palju kulda ja see siis on ka kullafondis kõik nii ütelda üleval. Aga mis mind vapustas selle kullafondi juures, kui meie näitustel on odaotsad ja potikillud ja seal mingid kalaluud ja nii, siis nende kullapärand on kõik õigeusklik, kõik ristiusust ikoonid, ristid, ehted, mis on ikoonid, ristid, et sealt vaatab vastu niisugune muistne usk Jeesusesse Kristusesse, et võt mulle oli see, et see võib olla rahvuse pärand, see võttis alust nõrgaks.
Meil oli muusiumis kaasas ka giid ja ma vaatasin neid maalitud pilte, ikoonide peal ja siis olid seal erinevad sellised väiksed ümmargused kujud ja ma küsisin, et kas see on tehtud sellepärast lihtsalt, et kirikul oli seda vaja, et see on nagu kiriku tellimustöö nii öelda või on see tehtud sellepärast, et see on looming, et see on oma sisemise jumala tunnetuse kujutamine siis millegina ja siis ta ütles, et jah, loomulikult see on see teine variant, et see on jumalik looming ja kui neid silmi ühel Jeesuse maalil ma vaatasin, siis nad olid nii inimlikud, nendes oli selline sügavus.
No võt, mis on Gruusia iseärasus, et Bütsantsi kultuur valgustab ainult jumalikus, aga Gruusia kultuuris ikoonis kohtub inimene ja jumal, sellepärast need silmad on inimese omad. Ja need silmad vaatavad Jumala poole ja Jumal vaatab, kohtub nendes silmades inimestega. Sellepärast ta on kuidagi omane, nagu Gruusia filmi kunst, mis on ilmselt ikoonid välja vahetanud praegu kaasaegses maailmas. Et selles mõttes Gruusiale on niivõrd omane see, et igapäevases elus kohtub inimene ja Jumal. Ja see peegeldus selles kullafondis.
No praegu on meie ümber väga palju sahkerdamist ja sebimist ja bussi, väikse bussi uksed tehti tagant lahti ja seda te ilmselt ka taustal kuulsite. Et mis toimub?
No, majanduslikult on siin Gruusias nagu on, vahetisime raha, tõime siia seda Euroopa raha ja nüüd siis kuna me oleme nii kaugele teel, ta ei olegi võibolla kilometrite poolest nii mägede taga, aga sinna viivad niisugused teeolud, et see on tõeliselt pikk reis sinna Aserbaidžaani piiri äärde. Siis ma vaatan, et pastor Zura ja Luhum on võtnud asja väga tõsiselt ette, et varustada siis gruppi. Palju meid siin on, 7-8 inimest toiduainetega ja kütust tuleb veel võtta ja nii, et käib olas sagimine poe ja pakki ruumi vahel.
Ja meil on siis kaasas kaks pastorit ja pastori abikaasa ja tema poeg. Ja jätkame siis oma teekonda Pirosmaanisse. Teelised. Teebi Rosmani külla Telavi linnast on väga pikk, umbes 190 kilomeetrit. Ja oleme kuskil, ma pakun, et rohkem kui pool teed ületanud. Ja kohalikud räägivad, et ümberringi siin, see on Gruusia viljaait, siin on hästi viljakad mullad. Ja igal pool ümberringi on näha Viinamaria istandusi. Aga teeolud on siin sellised, et põhi käib vahepeal vastu maad ja auto ikka hüppab päris palju ja vahepeal oleme mägedes ja siis sõidame jälle alla. Ja meil oli siin küsimus, et ei tea, kas pidurid peavad, kuna Gruusias praegu veel ei ole autode ülevaatust, aga uudiste järgi on see ülevaatus kohe-kohe tulemas, et kõik autod peavad ülevaatuses siis läbi minema. Meil on reisil kaasas Lihula baptistikoguse pastor Aivar Raudver ja külauudiste portaali reporter Urmas Saart. No Aivar, mis sina ütled, kuidas sulle tunduvad need autoteed siin?
No siin on asfalt küll maas, aga tundub, et on väga külavahe tee, et põrutab nii, et vedrutab põhjas, et ja selg saab kannatada.
No mis sa selle piirkonna kohta ütled, Margus? Oled sa siin varem olnud?
Minu meelest see on haruldane selles mõttes, et me lähme läbi niisuguste maaliliste kohtade, aga et loodus on taolisest vastuolus olmega. Võrreldes võrratud neid orge ja mägesid ja jõgesid, mis siin voolab, võrreldes seda olmega, siis peaks olema siin Monaco valged, elevandiluust, paleed, Porsche'd, hoovis, aga mitte midagi niisugust sa ei näe. Maksin mõtlema selle peale, et auto, millega me sõidame, see on ju kuskil No, möödunud sajandist endine lennuvälja buss, mis ilmselt enam ei mäletagi, et ta kunagi on vuranud mööda Hollandi teid. Ja kui siin Gruusias peaks olema nendel mägiteedel tehniline ülevaatus, siis kindlasti Eesti ülevaatuselt see buss läbi ei läheks, võibolla ka pidurite pärast. Aga siin mägiteedel nad vuravad ja niimoodi sõidetakse ja... Kohad, millest me läbi oleme läinud, siin siis on niivõrd viljakas mull. Ma vaatan, et kuigi hobune või traktor ees on veel nõukodaegne, hakkeristad on juba teised ja mis ma panen siin tee ääres vasakule paremal tähele, ei ole naljalt maatükki, mida ei ole üles haritud. Nii et grusiinlased ei ole jätnud oma maid sööti, vaid viinamarjad ja põllud ja üles küntud ja niimoodi autoaknast otsustades ei ole ju ka erilisi võimalusi. Traktorid on vanad, ja, aga ometi... Töö käib ümberringi ja väljas on ju suur kevad, ma pakuks, et meie mai keskpaik.
Tundub jah, et on mai keskpaik ja näiteks nende mai kuus siin kasvavad maasikad juba. Ja praegu me saime just väikse pakikese krõpsusid, mis nad on meile väga armastusega siin kaasa ostnud tee peale. Söögitavad on siin kruus ja leib ja liha. Ja siis on muidugi juustu palju.
Tedas puri või hachapuri. Puri on leib, hacha on siis juustuleib, nagu see on siis sai sisuliselt, nagu pannkook, aga juustuga ta on siis läbi keedetud või läbi praetud. Aga mis see tedaspuri on, see on siis ema leib nagu, või leib ema kodust, mis see on, seda ma ei oskagi praegu ütelda, aga kuulen kõnepruugis seda. Ja leivatehnoloogia ei ole siin muutunud siis aasta tuhandeid, seda tehakse niisuguses savist ahjus, mis aetakse tuli kuumaks, tõsi vene kaasiga vist küll, ja siis pannakse need taina plönnid niimoodi ahju külje peale ja seal nad siis küpsevad ja võtavad niisuguse suure lesta kala kuju, aga mulle see leib väga maitseb, sest et ta on hästi krõbe.
Ja siis on palju piimatooteid. Täna selles kodus, kus me ööbisime, oli ka väike lehm, isegi lausa kaks. Ja siis nad teevad ise piimatooteid ja...
Matsoni on selle asja nimi, mis on niisugune hapu piima, kefiiri ja jogurti vahepealne asi. Nii et see on siis nagu juuretisega ja siis tekiski küsimus. Ta ütles niimoodi, et piim tuleb ära keeta seisma panna ja siis panna sinna lihtsalt matsoonist, no, et tuleb tükikene panna. Aga ma mõtlesin, et kui seda tükikest ei ole, mis siis oli enne, kas muna või kana, kuidas siis matsoonid tehti, eks ole, et millest see kõik algas, et praegu on nagu see juuretis olemas, mis seda kõike apendab. No võtame Eestisse kaasa, vaatame, kas tuleb sellest midagi välja.
Ja maitsesse nagu maitsestamata jogurt oleks segatud keefiriga ja siis veel midagi vedelad sinna hulka pandud. Mina seda ausalt öeldes süüa ei suutnud, aga kui sinna maasika moosi panna, siis oli päris hea. Paljalt ta ei maitsenud nii hästi, aga pidi olema üli kasulik.
Aga Gruusia on oma, no, nii ütelda, nõukogude juurtega väga visa, sest et siin metsa sees, sisuliselt metsa sees nägime ühte üsna pikka rongi. Ja tuleb välja, et siit paraleelselt teega läheb ka raud tee ja see, kui on rongi ja vagunid taga ja pikk rong, siis järelikult on ka mida vedada. Nii et me läheme praegu siis läbi viljakate põllumajanduskohtade ja seda on kuidagi kosutav näha, et vaatamata kesistele võimalustele nad teevad enda poolt kõik, et maad oleks üles haritud.
Urmas tegi hea tähelepaneku, need mäetipud, mida me alguses nägime, mis kõrgusid hästi kõrgel, nüüd tundub, et nad on just kui samal tasemel, kus meie oleme. Et me oleme vist veepinnas siis väga kõrgel.
Me oleme sattunud nagu maailma loomise algusesse, selles mõttes, et need mäed tunduvad väga vanad ja kui need kirjeldada, nad tunduvad lähedal, aga ilmselt nad on kuskil kuni 10 kilometri kaugusel ja kui te kujutate endale ette elevandi ninasarviku ja jõeobuse ristsugutist ja kui nad on meil, ütleme mäe suurused, siis need mäed tuletavad meelde niisugused loomakarja, mis üksteise järgi kõnnivad. Ja tõesti Urmas tegi õige tähelepaneku, me oleme väga kõrgel, sest et me oleme peaaegu tasa nende lumiste mäetippudega. Ja meie maanteed ja mägesid lahutab org, niisugune ilmselt väga viljakas org, sest et seal on ka maa üles haritud, aga see moodustab niisuguse kontrasti nende majadega, kus on nõudaegsed eterniit katused ja paljud majad, nagu näha, on ka maha jäetud, siin rauast uksed, suurtel hallidel, osa on kinni müüritud, aga samas näeme ka ülevärvitud uusi või küllalt uusi kauplused, mis siin külas on püsti pandud ja tee ääres siin maju, mis on tellistest ehitatud ja kus nagu paremini pererahval ilmselt läheb selle tõttu, et keegi võis, no ma oletan, Türgis tööl käia ja siis need, kellel neid võimalusi ei ole ja siin on kohe näha majapidamises, et siis on veel vana veneaegne katus või roostes plekis katus ja niimoodi me sõidame siit läbi erinevate inimeste võimaluste. Nii et see kõik on iseenesest väga huvitav tähele panna, kui me oleme siin kõige viljakamate maade keskel Gruusias, mida kutsutakse Gruusia viljaaidaks.
Me tegime just peatuse siin teel Pirosmanisse ja siin on väga soe päike, nagu mägedis ikka. Paremal laiub väike järveke ja taamal paistavad mäed. Ja minu vestluspartneriks siin on Luhum, kes on siis meie võõrustaja siin ja kes meid sõidutab ringi. Luhum, where are we? What is that area in Georgia?
East Georgia region. Mm-hmm. And there is a Dedopliskaro, the name of district. Mm-hmm. It's a Dedopliskaro district. So from here, it's very close to the Azerbaijan.
Are we already in Pirosmani area? No?
Not yet.
How long is from here to
there? Maybe 1 hour more to drive.
1 hour?
Mm-hmm. I think so.
How far are we from Tbilisi?
More than 100 kilometers. Maybe 150.
Okay. What kind of people live here? Are they Georgians?
Yeah, they are ethnical Georgians, of course.
Mm-hmm. Yeah. But you said that near here live also Muslims.
Right. In Pirosmani, there is a ethnic Georgians living, but they're in religion, they are Muslims.
Oh, yeah. Really?
Because they removed from Ajaria here.
Mm-hmm. Mm-hmm.
They are Ajarians, ethnic group, Georgians, but in religion, they are Muslim.
But other Georgians, they are in religion, they are Christians, yes?
Yeah, they are Christians, yeah, of course. Mostly they are Orthodox people, mm-hmm. and there is some small groups of Protestants, as for me, mm-hmm. and the other people. We have some Catholics as well in Georgia.
But how is their attitude towards you, those people who live beside this Azerbaijan?
Normal, I can say that normal, they have good attitude toward us, they are hostly receiving us, but to change their minding, Muslim minding, not yet. It's they are strongly Muslim background they have.
Have you tried to talk about Jesus with them?
Of course, many times. Mm-hmm. Not just me, but here was there some foreign missionaries who tried as well to speak with them about Christian faith. They say the so-called testimonies to them as well, but not yet. The change is not yet. But we hope that someday something will change.
Thank you, Luhu. Let's continue our road.
Okay.
Head kuulajad, me oleme oma mikrofoniga jõudnud nüüd Pirosmani külla. Siin küla asub Aserbaidsjaani piiri ääres ja siin elavad peamiselt islami usku inimesed. Siin on isegi mošee, mis on täiesti tavaline Gruusia maja, ainult paistab silma selle poolest, et on hästi korda tehtud valget värvi. Ja ühe siin selanikuga juttu teemegi.
No oleme oma mikrofoniga siis jõudnud Pirosmani külla ja ajame juttu Peeglariga. No mne kaasetsa, sto mõi nahodis...
No mulle tundub, et oleme sattunud maailma lõppu. Ilmselt siit edasi enam kuhugi ei saa. Siin on piiri jala ja teil on õigus. Elame linnast keskustest väga kaugel. Aga kuidas te siia sattusite? Tundub tõesti, et ühtegi teed siit edasi ei vii. Mu isa tuli siia elama, olin siis 7. klassis. Olen siin üles kasvanud, aga see oli isa otsus siia tulla. Tean, et siit mitte kaugel asub Aserbaidsjaan. Kas Aserbaidsjaan kuidagi mõjutab siinset elu? Mingit halba mõju kindlasti pole, elame kui sõbrad. Piiri lähedal asub sild, mida kasutame. Käime tihti seda vahet. Oleks huvitav teada, kuulsin, et siin piirkonnas elavad moslemid, aga grusiinlased on ju kristlik rahvas. Kas islami mõtteviisil on teile isiklikult mingit mõju? Meil on see siin vabatahtlik. Kes tahab, on moslem, kes tahab kristlane. Aga teile isiklikult on islami usul mingit tähendust. Minul konkreetselt ei ole islamiga sidet ega järjepidevust. Tahes tahtmata kerkib üles minu jaoks selline küsimus. Pirosmani, meil on Tallinnas sellenimeline restoran. Miks teie küla kannab nime Pirosmani? Teame sellenimelist kunstniku. Kas ta elas siin? Miks Pirosmani? See on lihtsalt nimi. Keegi selle nimeline elas siin ning sellest ajast ongi külal Pirosmani nimeks. Meie jaoks, kes me siin esimest korda oleme, sellel külal tõesti tähendust ei ole, aga teile tähendab see palju. Teie kodu asub siin. Loomulikult. Meie jaoks on see koht oluline. Kasvasime siin üles, armastame seda kohta. Ja nagu näete, näljas me pole. Nii me elame. Ma näen tõesti, et nälga pole. Vaatan teil kaela ümber, on raske kuldkett. Millega te leiba teenite siin? Peamiselt kasvatame lehmi ja kanasid. Batumis on mul ka väike äri. Teil on imeilus loodus. Kas te ise märkate seda või on see teile enesest mõistetav? Võib öelda, et iga päev ei imetle, aga mõistame, et elame kaunis kohas. Meil Eestis on meri, teil on mäed. Ja teate, mis meid seob? Armastus oma maa vastu. See on tõsi. Iga üks armastab oma maad. Ja meil on hea meel, et külastasite meie kodu. Oleme nüüd oma mikrofoniga jõudnud siia Pirosmani küla kõrvale. Me oleme väikeses Sabatloo külas, mis asub samuti siin Aserbaidsjaani piiri ääres. Ja sõitsime siia päris pikalt, nagu eelnevalt ka juttu on olnud. Ja siia tuleb pastor umbes 50 kilometri kauguselt, et teenida inimesi, kes tulevad kokku majja, mis peaaegu on ära laulud.
lagunenud, aga inimestel silmad säravad ja tahavad teenida Jumalat. Ja siin on üks noormees, tema nimi on Georg ja me temaga veidi lähemalt siinsest eluolust. Kas sa oled siin lapsepõlvest peale elanud? Jah, ma sündisin ja kasvasin siin. Millega sa siin kirikus kogukonnas külas tegeled? Tegeleme põllumajandusega, kasvatame loomi ja kirikus aitan pastorit. Olen tema parem käsi. Pealinnast Pilisis kohtusime pastor Levanniga ja tema rääkis samuti teie külast ja ühest poisist, kellest on siin palju abi. Nagu ma aru saan, oled see sina. Kuidas sa teda täpsemalt aitad? Esimesel ja teisel korral, kui nad siia tulid, pastor Levan ja tema meeskond, siis tõid inimestele humanitaarabi, riideid ja jalanõusid. Ja ma juhatasin nad õigete inimeste juurde, nende juurde, kes elasid raskustes. Pastor Levan on ühtlasi ka kirurg ja kui ta nägi inimeste vajadusi ja haigusi, siis ta saatis siia ravimeid ja andis mulle instruktsioonid, kuidas neid kasutada. Minu osa oli need rohud haigetele inimestele laiali jagada ja neid juhendada. Aga miks aitad neid inimesi? Kas selleks, et oled üks nendest või et sul on neist kahju? Mulle meeldib aidata. See on mu loomuses. Kes sinust saab, ütleme nii, 10 aasta pärast? On sul unistusi? Ma ise elan üsna heades tingimustes, aga tahan leida töö, millega saan raskustes olevaid inimesi aidata, neile kasulik olla, võimalusi leida, kuidas neid aidata. Tahaksid sa saada siis arstiks või leida tööd valitsuses? Arstiks saada on liiga hilja, aga võibolla saab minust poliitik ja selle läbi saan inimesi aidata.
I wish you luck. Oleme endiselt sabat loos ja päike paistab, kuigi kell on vist juba 6. Õhtu on juba käes ja küsime inimeste käes, kes siin kirikus koos käivad, et mida siis kirik teie jaoks tähendab siin koos käimine?
Чего для вас означает церковь? Что это значит для вас?
Для нас это что мы верим это Бога. Есть и будет. Верим всегда.
Вот мы якось он же утром
рано встаем.
Омикулю
говорим, дай Бог, чтоб есть Бог. Дай сегодня для нас жить. Каждый день просим Бога. Что хотим, то и делает Бог для нас. Поэтому я верю.
Ja me toetume Jumalale igal hommikul, me pöördume Jumala poole. Ja võt, sellepärast see usk on meie sees olemas.
Tahaks selle väikse tüdruku käest ka küsida, milline Jumal on?
Prosite, для ее, но какой Господь, как она представляет Господа Бога?
See väike tüdruk vastas, et Jumal on suurepärane. Meie reis Gruusia mägiteedel lõppes sabat loo külaga, kus inimesed elasid küll suures vaesuses, kuid nende siirast usust Jumalasse ja sellest, et neil on Jumal nii rõõmu kui üldse elu allikaks, oli meil palju õppida. Aitäh, head kuulajad, et sõitsite kaasa selle käänulise ja väga mägise tee Gruusias Pirosmani ja Sabatloo külla. Aitäh ka Lihula baptistikoguduse pastorile Aivar Raudverile ja külauudiste portaali reporterile Urmas Saardile kaasa rääkimast. Ja kes soovib Gruusia kohta rohkem teada saada, siis väga mitmed lood on ilmunud Urmas Saardi sulest külauudiste portaalis koos väga kõnekate illustratsioonidega. Tänase saate autorid on Margus Einlo ja mina Kärt Tamm. Järgmiste põnevate teekondadeni!
eelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese, me oleme teelised, ing meil isa see.